Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Adelina Ghilea este invitata noastră astăzi la Vieți Transformate. Astăzi este o zi interesantă pentru ea, a fost și voluntară la Radio Vocea Evangheliei o perioadă, dar de astăzi nu va mai fi, se orientează în altă parte. Ea a crescut într-o familie de credincioși. A fost obișnuită de mică să meargă la biserică, să se roage, să aibă legătură cu cele sfinte, așa între ghilimele. Adelina, binevenit la Vieți Transformate.
Bine te-am găsit.
Cum te simți în ultima zi de voluntariat la radio?
Nu mă așteptam să-mi pui întrebarea asta și mărturisesc și am spus-o de multe ori și în cadrul restrâns și o spun și acum. Echipa mi este foarte dragă, însă uneori circumstanțele nu sunt favorabile sau precum ne-am așteptat noi sau cum ne-am dorit noi, așa că la momentul acesta nu mai colaborez sau nu voi mai colabora atât de constant, însă Reve îmi rămâne foarte dragă.
Mă bucur. Spune-ne despre cele mai dragi lucruri din viața ta. Care sunt cele mai dragi lucruri ție?
Întrebarea ta este foarte bună și strategică. Fără nicio intenție de a fi ipocrită sau a da răspunsul corect, a încerca să dau răspunsul corect.
Banii.
M-ai amuțit.
Glumesc.
Dar chiar cred că este Dumnezeu însuși. Nu am foarte mulți ani de viață ca să spun că vorbesc din experiență de viață, cu toate că vorbesc și din experiență de viață, însă am ajuns într-un punct în viață în care îmi dau seama că nu există nimic mai sigur decât Dumnezeu.
Te întreb câți ani ai?
Da, mă poți întreba, 23.
Mulți înainte.
Mulțumesc
frumos. Este o vârstă la care e frumos să întrebi o domnișoară câți ani are. 23 de ani, când aveam și eu 23
de spune,
ani.
Se spune că de la 25 încolo încep să îmbătrânești, așa că da, mai am vreme.
Așa, eu am dublu și un pic.
Faceți voi calcul.
Așa. Deci Dumnezeu este cea mai importantă persoană în viața ta. De ce?
Mai vorbim și despre ce înseamnă mărturia unui om. Cred că de multe ori avem tendința asta să facem diferența între ce înseamnă o mărturie spectaculoasă, adică s-a întâmplat ceva minune și nu o diferență atât de mare. Și cred că dacă ar fi să mă încadrez undeva, mă încadrez în a doua categorie.
Am avut invitați la Vieți Transformate. Cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut de episodul 820.
Wow.
Asta înseamnă cel puțin 820 de săptămâni, deci a început emisiunea prin anul 1996. Și am avut și invitați care de, un invitat care de beat ce era dormea pe linia de tramvai. Am avut și invitați a căror viață a fost foarte lină, foarte ușoară, dar Dumnezeu, toți au nevoie de Dumnezeu, și cel
exact.
Care dormea pe linia de tramvai, de beat ce era, și cel care a crescut lin și fără probleme absolut spectaculoase. Dar fără Dumnezeu, toți ajung în iad.
Exact, și exact aici vreau să ajung și să spun că chiar dacă, încă o dată, mărturia mea nu a fost atât de fantastică, cu tot felul de miracole, Domnul și Dumnezeu însuși îmi este cel mai drag, pentru că mai ales cu cât înaintez în maturitatea aceasta spirituală, îmi dau seama că ceea ce a făcut El pentru mine și schimbarea care a dus-o în viața mea este una spectaculoasă. Poate că nu pare în termenii omenești și în felul care evaluăm noi, dar cu cât crești mai mult îți dai seama că fără Domnul nu s-ar putea. Și atunci îți dai seama că miracolul, ăsta e miracolul, că Iisus... Jertfa lui Iisus, că Iisus a murit pe cruce și eu am avut parte de acest dar al credinței și al mântuirii.
Ai studiat în Statele Unite la Moody. Ai făcut facultatea la Moody, teologie sau jurnalistică?
Amândouă. Le-ai nimerit pe amândouă prin înțelesul și prin natura facultății și a institutului, să înțelege că studiez și ca și specializare și teologia.
Spune-ne puțin despre anii petrecuți în Statele Unite. La 18 ani ai plecat acolo?
Mă, experiență interesantă, aveam deja 19 ani, am mai fost odată în Statele Unite pentru un an de liceu, asta este o cu tot o altă poveste.
Deci și un liceu, și un an de liceu ai făcut
și
acolo?
Și un an de liceu. M-am reîntors apoi în România, am terminat aici liceul și apoi am continuat cu studiile superioare în Chicago, la Moody Bible Institute, care a fost o experiență cu totul inedită. Să te desprinzi de tot ce înseamnă familie și să te desprinzi de tot ce ți-e drag fiindcă mi-ai pus întrebarea asta, și de tot ce cunoști. Nici nu-ți dai seama cât de adânc înrădăcinat ești în cultura ta până ce nu te rup total de ea. Însă, pentru mine, acesta a fost un nou capitol în maturizarea mea spirituală și în relația mea cu Hristos, pentru că înveți dependența de Dumnezeu cum nu înveți altcumva. Când îți dai seama că nu mai poți atunci când ți-e greu să te întorci neapărat înspre ce ți-e ușor și înspre zona de confort, categoric trebuie să apelezi la Dumnezeu. Și atunci, pentru mine, experiența mea, cei 4 ani de studiu, a fost un nou capitol în relația mea cu Dumnezeu, plus să nu adăugăm faptul că cei 4 ani de studii în teologie nu că mi-au schimbat perspectiva asupra lui Dumnezeu, dar m-au convins și mai tare. După ce studiez 4 ani, să fii, hai să zicem, să nu fii înțelept, să zici, băi, Dumnezeu nu există sau Dumnezeu nu se poate să fie așa, ori te pleci și zici, Doamne, nimic mai mare ca tine nu este.
De ce crezi că Statele Unite au ajuns în, așa între ghilimele, în halul în care au ajuns la capitolul moralitate, cu toate că au atâtea institute superioare de educație, de învățământ, și au pregătit de-a lungul anilor mii, zeci de mii, poate sute de mii de studenți în domeniul acesta, și totuși sunt numărul 1, de exemplu, acum la homosexualitate, la tot ce înseamnă partea negativă a vieții.
Întâi de toate vreau să spun că, într-adevăr, mă refer și la Moody Bible Institute, care specificul acestui institut a fost să nu, ca școala în sine să fie plătită, pentru că toți cei care graduează acolo, de când există acest institut, de 130 de ani,
de ce toți care absolvă școală în vest spun că graduează? De ce nu mai folosesc cuvântul absolv?
Absolvesc. Măi, am introdus cuvântul ăsta de ceva timp și în vocabularul românesc. Absolvesc, graduează. Însă este foarte interesant, pentru că ei au adoptat această viziune încă de la început. D.L. Moody, care a pus bazele acestui institut, a spus, vreau ca toți cei care termină aici să poată să meargă direct în câmpul de misiune și să-și facă treaba fără să aibă datorii. Și, într-adevăr, extraordinar de mulți misionari au crescut în cadrul acestui institut și au schimbat lumea, au dus Evanghelia până la marginea pământului.
Deci, și ți-ai plătit 4 ani de școală?
Ei mi-au plătit, da. Practic tot ce înseamnă, mai puțin ce înseamnă cazare, mâncare și lucrurile astea, dar școala în sine, da, asta este viziunea lor.
Deci, de ce crezi că au ajuns americanii în acest stadiu, cu toate că au așa de mulți studenți la teologie și exact în domeniul de morale?
Exact. Deci, întorcându-ne la întrebarea ta, și apreciem faptul că există misionari în continuare care lucrează cu mult spor și cu mult drag de Domnul, este întrebarea ta, mă duce un pic pe un teren minat, pentru că trebuie să fii destul de delicat în abordarea acestor probleme. Și de ce spun asta? Pentru că cred că problema începe din biserici. America a dezvoltat foarte mult, mai ales în ultimii ani, o cultură a eului, o cultură a persoanei, și atunci ce se întâmplă este că în foarte multe cazuri ceea ce contează este ca omul să se simtă bine la biserică. Și de aici pornesc o grămadă de probleme.
Omul nu se mai simte păcătos la biserică, ci se simte bine.
Nu mai simte nevoie de pocăință. Ți-e frică să-i spui păcatului pe nume, pentru că ți-e frică ca omul acela să nu mai vină la biserica ta.
Spunea cineva, Hristos nu a venit să facă din oameni răi oameni buni, ci din oameni morți oameni vii.
Exact. Ai pus punctul pe ei. Dar aici este baza problemei. Asta am observat eu în 4 ani de zile, m-am perindat prin foarte multe biserici, am încercat să observ fenomenul ăsta și, din păcate, asta este problema. Ne este frică și cred că americanii suferă cel mai tare în momentul ăsta, dar cred că și în multe biserici românești facem exact aceeași greșeală. Ne este frică să nu spunem păcatului pe nume cu blândețe și cu dorința de a ajuta omul să se ridice și să repare, nu ca să-l dai afară și să-l condamni. Însă cu păcatul trebuie să fii destul de tranșant.
Spunea John MacArthur, cred, spunea, dacă spun despre homosexuali că vor ajunge în iad, pot fi acuzat de hate speech, de
exact.
Și political nu corect, nu va mai fi, dar el spunea, mi se pare cea mai mare dragoste să-i spun unui homosexual sau unui păcătos în general că ajunge în iad, Este cea mai mare dragoste. Vezi că ajungi în iad.
Pentru că știi de la ce scapi.
Exact.
Știi de la ce scapi și știi cum arată viața altfel.
Este ca un bolnav de cancer căruia nu-i dai medicamente. Nu-i dai medicamente că probabil sunt amare la gust sau, eu știu, chimioterapia este foarte gravă. Nu, dar el are o problemă care îl duce la moarte.
Tratamentul păcatului în general este unul destul de drastic. Și atunci dacă nu acționăm cu tratamentul care vindecă, nu rezolvăm nimic. Încă din potrivă.
Spune-ne despre tine. Familia în care ai crescut, cum ai fost educată?
Sunt singură la părinți, deci cred că spun asta.
Ai sindromul copilului singur la părinți?
Nu cred că l-am. Cred
care că au impresia că lor li se cuvine totul, nu. Că sunt centrul planetei.
Eu vreau să cred că nu l-am. În unele chestiuni, da.
Nu toți cei care sunt singuri la părinți au acest sindrom, dar cartea spune că majoritatea.
Că majoritatea. Eu sper că nu sunt parte din majoritate. Însă am spus că sunt singură la părinți. Am început cu asta pentru că s-a investit foarte mult în tot ceea ce a însemnat creșterea mea, educația mea. Părinții mei mi-au fost părinți, dar mi-au fost și prieteni. Sunt și foarte tineri, m-au avut de vreme, dar am crescut într-un mediu foarte protejat. Într-un mediu în care nu, și dacă au fost timpuri grele, nu am simțit neapărat presiunea. Și atunci asta a fost datorită faptului că au fost oameni înțelepți și m-au crescut bine. Și din categoria asta face parte, vine și investiția, dacă putem să o numim spirituală. Părinții mei, mama mea a crescut în familie de credincioși baptiști, tatăl meu a crescut în familie de ortodoxi, cu o bază destul de interesantă, el se trage dintr-o linie de preoți, nu a continuat linia aceasta câteva generații în urmă, însă a avut și el baza asta, s-a pocăit mai pe urmă, dar...
A continuat linia de preoți, doar că în sens biblic.
Exact.
Ce înseamnă preot în casa ta, preot în sensul de relație personală cu Dumnezeu.
Exact. Și lucrurile astea, încă o dată, toată și istoria noastră a contat foarte mult în formarea mea. Din ce în ce mai mult îmi dau seama că istoria familiilor noastre te formează. Și dacă nu e istoria neapărat bună, îți influențează felul în care tu crești, felul în care te formezi, identitatea cu care crești. Dar toate astea, ca să spun că s-a investit puternic în mine, nu-mi știu viața aparte de biserică. Niciodată nu am avut o viață aparte de biserică. Au fost perioade, de asta spun că nu a fost o schimbare, un miracol de asta spectaculos, însă cred că la un moment dat, ca și copil, și asta e foarte interesant, de multe ori mă gândesc la mărturia mea și îmi dau seama că atunci când m-am pocăit eu cel mai sincer, eram încă un copil, aveam 13-14 ani. Și mă șochez un pic când îmi dau seama că pe la vârsta aia eu cochetam cu ideea, cu rușinea de a fi diferită, de a fi pocăită. Inclusiv printre copii, și copiii își dădeau seama că tu ești diferit, că nu ești ca și ei. Toți copiii preluau ce vedeau acasă, vocabular nepotrivit, toate lucrurile astea. Și atunci mă vedeau pe mine că eu sunt un pic diferită și parcă mă simțeam prost. Și cu lucrul ăsta, asta a fost un lucru foarte serios cu care m-am confruntat eu la vârsta aceea, pentru că îmi plăcea la biserică, știam ce se întâmplă acolo, dar parcă nu-mi doream să fiu etichetată și vreau să fiu parte cu toată lumea din jurul meu. Și
atunci, dar te simțeai respinsă de societate, de prietenii tăi? Sau doar că te miroseau ei între ghilimele așa că tu răspândești mireasma lui Hristos,
exact.
Nu mireasma iadului.
Respinsă, mi se pare un cuvânt poate un pic puternic, respinsă de o categorie de oameni, da. Pentru că, mai ales printre copii, știi cum e, se face mișto, se fac glume, care, dacă te gândești la vârsta aia, nu pot să fie nu știu cât de rău intenționate, dar tot afectează. Și atunci, evident că, de exemplu, la zile de naștere sau la tot felul de evenimente, unii nu mă chemau pentru că știau că eu nu dansez neapărat sau nu mă simt bine la fel cum se simt ei bine. Și atunci exista separarea asta așa foarte ciudată pe care nu mi-o doream. Și încă o dată, e interesant să te gândești ca și copil că încep să sesizez lucrurile astea. Încă o dată, dacă mă gândesc acum la maturitatea care aveam atunci, nu aveam, mai bine zis, dar de mic ochetez cu păcatul, pentru că realitatea este noi ne naștem cu spatele la Dumnezeu. și noi trebuie să ne întoarcem cu fața ca să ne vedem păcatul, dar da.
Cum îți amintești atmosfera din biserică? Ai cântat la corul copiilor sau la ceva?
Am cântat la corul copiilor. Uite, ai zis, mi-ai amintit de
orchestră?
Nu, cor. Cor. Mi-ai amintit de ceva foarte plăcut, pentru că chiar în zilele trecute povesteam cu o prietenă mea din copilărie și am zis, acolo ne-au fost puse bazele credinței, la corul de copii. Câțiva ani bun la rând am fost acolo. Și dragul care avea dirijorul de atunci, un om absolut deosebit, un muzician autentic, adevărat, foarte dăruit, foarte talentat, și a investit în noi ca și copii. Unii nu prea aveam talent, alții aveau un pic mai mult, dar s-a investit în noi fantastic și ne-am dat seama că cei mai mulți din generația care am avut atunci sunt în lucrare, într-un fel sau altul. Și nu se datorează omului în sine, se datorează lui Dumnezeu, dar se datorează și faptului că omul acela din jurul nostru a ascultat de Dumnezeu și a făcut ce Dumnezeu l-a înzestrat să facă, a investit în noi și noi mai departe, acum toți suntem implicați în biserici, în lucrare, într-o formă sau alta.
Extraordinar. Înainte de a te întreba care a fost momentul practic când tu ai spus da lui Dumnezeu, mi-am notat un lucru, spuneai că atunci când ai ajuns în America ți-ai dat seama că ești înrădăcinată în cultura ta. Ce înseamnă? Îți era dor de zacuscă, de sarmale, de... Ce
o,
înseamnă
da.
Cultura ta?
O, da! Diferența se face foarte mult în lucrurile cu care ești obișnuit, chiar și în lucrurile mici. Îți dai seama că, încă o dată, vorbind de identitate un pic mai devreme, dar și de identitatea, că omul... Trebuie să avem o perspectivă holistică. Omul nu este format numai din familie, numai din biserică, ci toate lucrurile se îmbină. Și atunci mi-am dat seama că sunt o româncă adevărată. De la pofte până la obiceiuri, până la glume, până la tot felul de lucruri care nu-ți dai seama cât de mult te definezi până ce nu ajungi să fii în mișto cu altor oameni și să-ți dai seama că nu ești la fel ca și ei și că mentalitatea cu care ai crescut este un pic diferită. Și uite, un lucru care l-am apreciat când am fost plecată în state, fiindcă vorbim și de situația bisericilor de acolo, am apreciat faptul că România încă este o cultură destul de conservatoare, care poate pare un paradox, mai ales pentru generația mea, pentru că noi asimilăm cuvântul conservator cu lipsă de libertate. Nu e același lucru și îmi dau seama de cât de multe lucruri până la urmă m-a ferit Dumnezeu prin faptul sau prin felul în care am fost crescută și faptul că am fost crescută într-o cultură destul de conservatoare. Dar da, lucrurile se simt și când pleci departe, dragul de țară, unii oameni își doresc ceva nou și apreciez forța și munca și sacrificiul care îl depun ca să construiască ceva nou. Dar pentru mine, dincolo de, evident, dragul de familie și dragostea de familie și de biserică, oamenii mei sunt oamenii mei. Nu știu cum altcumva să definesc, dar asta spun, oamenii mei sunt oamenii mei. Și dacă nu eu să spun oamenilor despre Dumnezeul meu, oamenilor, încă o dată, oamenilor mei, românilor, cum să mă aștept să vină altcineva? Asta e... Cu asta am pornit în gând când am pornit la drumul facultății și cu asta m-am întors. Nu s-a schimbat timp de 4 ani de zile, locuiți full în America, exact aceeași viziune și mentalitate am.
Ți s-a întâmplat vreodată, fiind acolo în America, să întâlnești, eu știu, un magazin românesc cu cârnați sau să asculți undeva o doină?
O, da, și asta s-a întâmplat și parcă așa...
O lacrimă, ceva în colțul ochilor.
De-abia aștepți. Da, apreciez foarte mult când dai de ceva de care nu ai parte tot timpul. Și chiar mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți prietenii români care i-a pus în jurul meu. Faptul că am avut șansa să mă duc de nenumărate ori la o masă adevărată de duminică, așa cum o știm noi acasă în România.
Supă de tăiței, cartofi, pireu cu carne.
Exact. Exact. Și o sărmănuță din când în când.
Exact.
Dar fantastic cât de mult contează și lucrurile astea.
Care a fost momentul când i-ai spus da lui Dumnezeu?
Mi-e foarte greu să definesc un moment aparte. totuși cred că...
Care a fost perioada, care a fost procesul.
Da. Menționam faptul că pe la 13-14 ani atunci începusem eu să conștientizez lucrurile un pic mai clar. Și dacă este să mă gândesc la o amintire destul de concretă, se are de-a face cu o misiune pe care am făcut-o cu tinerii din perioada aceea. Mergeam noi într-un sătuc din județul Arad, peste weekend, mergeam foarte des, mai fusesem acolo de nenumărate ori, dar de data aceasta a fost ceva foarte specific și deosebit pentru mine. Și cum se procedează în misiunile astea, toată lumea trebuia să spună ceva, să slujească cu ceva în biserică. Și nu știu dacă am fost eu atunci într-o pasă mai proastă sau nu, dar îmi amintesc că nu am vrut. Și liderul nostru de atunci...
Ce anume trebuia să spui?
Trebuia să cânt un cântecel sau să spun o poezie.
Un psalm.
Exact. Și îmi amintesc că nu am vrut nici cum și liderul meu nu a insistat prea mult, prea tare și după n-au trecut multe minute. Și așa am stat și m-am gândit și am zis, nu pot eu să fac asta pentru Dumnezeul în care eu cred. De ce mi-e așa de greu? Ce mă oprește? Ce mă ține? Și pentru mine, chiar dacă nu, încă o dată, nu sunt spectaculos, ăla a fost un moment în care am zis, hop, asta e că eu trebuie să schimb niște lucruri din viața mea. De ce tânjesc după integrarea într-un grup de oameni care, da, sunt prieteni și iubesc, dar nu sunt de partea ta. Și încă o dată, pentru mine acela a fost așa, parcă m-a străpuns, parcă prin minte mi-a trecut, ok, tot ce fac eu trebuie să fac pentru Domnul meu. Și ăla a fost un moment concret care mi-l amintesc. De atunci a pornit așa, pur și simplu, atunci am simțit că intru într-un proces mult mai clar de maturizare și eu eram mult mai intențională în a-L căuta și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu știu neapărat dacă pot să spun că atunci am fost mântuită. Mi-e foarte greu să definesc un moment, încă o dată, parte al mântuirii, dar din perioada aceea mi-amintesc că a început așa o cunoaștere foarte aprofundată a lui Dumnezeu.
Mă bucur pentru acea decizie unică din viața ta și aș avea un gând pentru toți cei care ne ascultă, tineri sau mai puțin tineri. Este important să conștientizați, dragi ascultători, momentul când Dumnezeu vă vorbește în mod personal. Nu ceva dramatic, nu ceva spectaculos, ci pur și simplu o întrebare simplă. Ce fac eu pentru cel prea înalt? Mm-hmm. Este și o carte cu acest titlu.
Da, și de ce mai vreau să adaug acum, povestind cu tine, parcă încă o dată îmi dau seama de faptul că lucrurile au fost atât de simple pe cum le spune Scriptura. El m-a iubit pe mine mai întâi și din cauza asta eu, la rândul meu, l-am iubit pe Dumnezeu. Atât de simplu. Nu nimic... Nimic mai mult, nimic mai puțin. Am înțeles dragostea asta și cred că tot prin Duhul Sfânt, că de unii singuri nu prea cred că îl căutăm noi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care ne caută. El este cel care face pașii ăștia rapizi către noi și mari. Și faptul că Dumnezeu m-a iubit pe mine mai întâi, asta m-a determinat și pe mine să îl iubesc la rândul meu.
La final, ce vrei să faci cu viața ta? Ce vrei să faci pentru Dumnezeu? Să zicem peste 70 de ani, dacă nu plecăm noi la Domnul sau nu vine Domnul mai curând, la vârsta de 93 de ani, când te vei uita în urmă, ce ai vrea să fii acolo în urmă?
Tu pui întrebări foarte dificile.
Îmi pare rău. Sau îmi pare bine?
Uneori, când auzi întrebarea asta, adevărul că și instinctul meu natural este să mă gândesc, îmi doresc să fiu cunoscută pentru lucrurile astea și astea și astea, mai ales când e vorba de carieră. Am investit foarte mult și în cariera mea și atunci, instinctiv, parcă lucrurile astea îmi vin prima dată în minte. Dar, gândindu-mă într-un fel un pic mai profund, chiar îmi doresc ca... Nu știu dacă așa, de multe ori, la rândul meu, pun întrebarea oamenilor și spun, dacă ar fi un singur lucru pe care oamenii să-l știe despre tine, ăla să fie singurul. Aș spune credința. Încă o dată, cred că credința este un dar și darul ăsta vreau să îl prețuiesc și orice ar fi să nu mă clatin și dacă îmi permiți, vreau să adaug fapt la mărturia mea, dacă se poate spune așa. Pentru mine, încă o dată, cunoașterea lui Dumnezeu a fost un proces destul de lin. Însă ce a urmat apoi a fost mult, mult mai greu. lucruri dintre acelea foarte, care așa te storc de orice putere și te izbesc, așa, parcă simți că ești izbit de toți pereții. Și cu toate astea, în momentele cele mai grele, am zis, Doamne, nu există nimic mai sigur ca Tine. Mi-e greu, doare, nu știu ce să-ți spun, decât știu că nu există nimic mai sigur decât Tine. Și atunci mă țin de Tine, am încredere că Tu vei conduce și eu stau și am încredere. Și de asta...
De ce e importantă siguranța asta pentru tine? Ai trecut prin furtuni?
Furtuni mari, furtuni foarte mari, lucruri care de obicei sunt foarte delicate. Ți-e greu să vorbești despre ele. Dar asta pot să spun, furtuni mari. Însă, uite, și chiar acum vorbind, îmi amintesc prima întâlnire de la botez cu cei care m-am botezat în generația mea, ne-am întâlnit și am povestit despre cum a fost așa primul an, să spunem, de credință. Și am auzit povești fantastice, dar toate erau povești de celebrare. Eu eram într-un moment exact când nu era un moment de celebrare pentru mine. Și așa am zis, Doamne, de ce eu? Mai ales că eram, încă o dată, eram destul de mică, 15 ani, mai târziu, 16. Și atunci mi-am dat seama că tot ce pot să fac este să mă pun pe genunchi și să zic, Doamne, numai Tu poți. Eu altă opțiune nu am în lumea asta decât Tine. Și de asta spun, este un dar care Dumnezeu mi l-a dat, darul credinței. De una singură, în mod normal, în circumstanțele în care m-a pus Dumnezeu, ca și om, n-ar fi trebuit să cred și ar fi trebuit să mă întorc exact în direcția opusă și să fug cât mai departe. În schimb, am zis, mai departe nu e un loc sigur și de asta credința este importantă pentru mine. Da.
La final, pentru cei care își doresc credință, și stăteam odată de vorbă cu cineva apropiat și drag mie și spuneam, aș dori și eu să am credință ca și tine, dar nu am. Este un har, este un dar de la Dumnezeu. La final, pentru că tu consideri sau te definești pe tine ca fiind un om cu credință, aș vrea să te rog să ne rugăm pentru cei care și-ar dori și ei credință. Pentru cei care ne ascultă și cred, sunt convins că Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit într-un fel sau altul, doar că nu știu încotro să o apuce și ce să facă. Să înălțăm o rugăciune împreună cu ei.
Doamne, îți mulțumesc că nu suntem singuri. Și chiar dacă ne-am născut păcătoși, Doamne, și chiar dacă avem atât de multe defecte, Tu ești, încă atât, ești cel care iubește primul și Tu ești cel care a făcut pasul ăsta cel mai mare ca să vii să te întrupezi Tu ca și Dumnezeu, să vii să te întrupezi, să trăiești printre noi, să te faci cunoscut, mai apoi să mor pe cruce și nu doar să mor pe cruce, ci să iei toate defectele noastre, toate eșecurile noastre, toate păcatele noastre și să le răscumperi și în schimb să ne dai o viață nouă. Și Doamne, așa cum știu, Doamne, că eu nu am fost niciodată vrednică și n-am făcut absolut nimic special ca să te găsesc pe Tine, Tu m-ai găsit pe mine, așa mă rog, Doamne, să faci și cu cei care ne ascultă. Și mă rog, Doamne, ca Tu să le dai încrederea că odată ce îți spun da, Tu te vei ocupa de viața lor și Tu îi vei binecuvânta. Mă rog, Doamne, să te descoperi și mă rog, Doamne, să te faci înțeles și pentru încă o dată, pentru toți cei care ascultă, mă rog, Doamne, să le dai Tu o inimă și o minte deschisă, să înțeleagă că nu ei trebuie să se schimbe pe ei înșiși, ci Tu ești cel care se ocupă de schimbarea asta. Îți mulțumesc pentru că avem parte de Tine, îți mulțumesc că avem parte de iubirea Ta și pentru toate astea îți mulțumim.
Amin, mulțumim Domnului, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Adelina Ghilea, îți mulțumim și noi. Și Adelina, aș prefera să încheiem cu, așa cum se definește, un om al credinței, o pocăită adevărată.
Doamne ajută,
care vrea să-și trăiască umblarea cu Hristos, la fel cum ne dorim fiecare dintre noi. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.